në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ndim sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon thotë se Washingtoni nuk mbështet idenë ndarjes së Kosovës. Ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, ka kërkuar nga Beogradi që të trajtoj si humanitare dhe jo politike çështjen e personave të pagjetur dhe varrezave masive. Kosova vazhdon të ketë zhvillim të zbehtë ekonomik, konstaton Banka Botërore. Qeveria greke kërkon të paguhet kësti i parë ndihmës financiare. Dmitri Medvedev shfrytëzon vizitën e parë të një presidenti të Rusisë në Siri për të ngjallur ndikimin e Moskës në këtë rajon strategjik. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mbështesin idenë ndarjes së Kosovës, sepse ky do të ishte një precedent që do të nxiste mendime për ndarje tjera, ka deklaruar ndim sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon. Ai ka shtuar se nevojiten bisedime të reja të Serbisë dhe Kosovës për çështjet praktike. Aksente tjera të fjalës së zotit Gordon mund të ndiqni në vijim.
Shtetet e Bashkuara janë kundër ndarjes së Kosovës, të cilën e njohin si shtet të pavarur e sovran, dhe konsiderojnë se Beogradi dhe Prishtina duhet të bisedojnë sa më parë jo për statusin, por për zgjidhjen e problemeve praktike, ka deklaruar ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon. Në një intervistë për agjencin Beta, Gordon ka thënë se integrimi evropian i Serbisë dhe i gjithë Ballkanit është qëllim strategjik i administratës së presidentit Barack Obama, por ai ka vlerësuar se Beogradi vështirë që do të mund të arrijë deri në antarësimin me raportet e pasgjedhura me Kosovën. Mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të shërbejë si pikëkthesë që çështja e Kosovës të tejkalohet dhe të zgjidhen problemet praktike për të përmirësuar kushtet e jetesës së gjithë qytetarëve, tha Gordon. Mendoj se nevojiten bisedime të reja të Serbisë dhe Kosovës për çështjet praktike. Unë nuk do t'i quaja negociata sepse Kosova është shtet i pavarur dhe sovran dhe nuk mund të bisedohet për statusin e saj, por mundet dhe duhet të bëhen përpjekje për të zgjidhur çështjet praktike, ka thënë zyrtari i lartë amerikan. Gordon konsideron se Prishtina dhe Beogradi duhet të bisedojnë drejt për drejt dhe se nuk ka arsye të pritet mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Bisedimet mund të fillojnë menjëherë sepse ky është një proces i dobishëm dhe i domosdoshëm, pasi disa çështje janë bllokuar një kohë të gjatë, ka thënë ai. Në pyetje nëse ndarja e Kosovës do të ishte e pranueshme për Washingtonin, Gordon thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e mbështesin idenë e tillë, sepse ky do të ishte precedent i cili do të nxiste mendimet për ndarje të reja që nuk janë në interesin e askujt. Ne e pranojmë sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës dhe e mbajmë qëndrimin se në Kosovë të gjithë qytetarëve duhet u garantohen të drejtat me një shkallë të konsiderueshme të autonomisë, me decentralizimin si parim, mbrojtjen e objekteve fetare dhe bashkësive lokale, por gjithçka të jetë në kontekst të integritetit territorial, ka thënë Gordon. I pyetur nëse ndarja e Kosovës do të ishte e pranueshme në këmbim të njohjes së Kosovës nga ana e Serbisë, Gordon ka thënë se askush nuk pret që Serbia ta njohë Kosovën, duke shtuar se për Washingtonin ndarja nuk është opsion. Gordon ka theksuar se përshtatja territoriale nuk do të jetë kusht as për antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Gordon gjithashtu i ka hedhur poshtë pohimet se Washingtoni është duke menduar për një rezolutë të re të Këshillit të Sigurimit për Kosovën në vend të rezolutës 1244, duke theksuar se Kosova është e pavarur dhe se Shtetet e Bashkuara nuk shohin arsye për përpjekje të reja në OKB. Zyrtari i lartë amerikan gjithashtu ka shtuar se vlerësimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk do ta ndryshojë qëndrimin e Washingtonit për Kosovën. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon gjithashtu ka theksuar se Shtetet e Bashkuara e mbështesin fuqishëm afrimin e rajonit të Ballkanit me Bashkimin Evropian dhe ka shtuar se ky është një nga qëllimet kryesore të vizitave të tij në Beograd, Prishtinë dhe Shkup.
Autoritetet kosovare kërkojnë të jenë të pranishme gjatë procesit të ekshumimit të trupave të pajet në varezin masive në Rashk të Serbisë. Vareza e zbuluar një ditë më parë për aktivistin e të drejtave të njeriut Nataša Kandić paraqet një shenjë të mirë që mund të çojë në raportet të reja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kronike Albana Isufit.
Autoritetet serbe ende nuk i kanë bërë të ditura detajet mbi procesin e hetimit dhe të ekshumimit të trupave të pajet në varezën masive afër Rashkës, ndërsa zyrtarët kosovar kërkojnë të jenë të pranishëm gjatë këtyre proceseve për të zbuluar fatin e mbi 250 viktimave shqiptare që supozohet të jenë në këtë varezë. Prokuroria e Serbisë për krime lufte ka njoftuar se në varezën e zbuluar në afërsi të Rashkës gjenden trupa të pajet të shqiptarëve të vrarë në konfliktin e viteve 1998-1999. Zëvendës kryeministri Ramana i pret bashkëpunimin e palës serbe.
Tash për tash nuk kemi informata të sakta se si do të shkojë procedura më atje, por është konfirmuar ekzistenca e varezës masive. Tash janë procedurat hetimore, ne presim të ketë bashkëpunim mes të grupit për dialog, turn për dialog me grupin për dialog të palës serbe, dhe presim, kërkujem dhe shpesurim se të ketë bashkëpunim në procedurat e hetimit dhe të ekshumimit të trupave.
Zoti Manaj, që drejton takimet e Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur, tha se do të insistohet që ekspertët kosovar të jenë të pranishëm gjatë procesit të ekshumimit dhe hetimit. Ai nuk është në dieni se kur do të fillojnë këto procese.
Nuk mund t'ju them, nuk mund të paraqitoj, por tashmë procesi ka fillu, do të vazhdoj dhe do të bëhet sa më shpejt që jetë mundur.
Autoritetet kosovare janë të bindura se shteti serb e di vend ndodhjen edhe të varrezave tjera masive, në të cilat mund të jenë varrosur trupat e shqiptarëve të vrarë gjatë luftës. Në Kosovë ende figurojnë mbi 1800 të zhdukur. Sidoqoftë, veprimin e fundit të Serbisë, drejtoresha e fondit për të drejtën humanitare Natasha Kandić e quaj një shenjë të mirë që mund të çojë në raporte të reja mes Kosovës dhe Serbisë.
You know, I see this discovering of man's grace is a good sign for changes the relations between Kosovo and Serbia.
E shoh këtë zbulim të varrezës masive si një shenjë të mirë për ndryshimet e raporteve Kosov-Serbi. Mendoj se fati të pagjeturve është çështje e mirë për raportet të reja mes institucioneve të Kosovës dhe të Serbisë. Tash është koha të organizohen takimet mes përfaqësuesve të qeverisë së Serbisë dhe të përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, që kushtojnë vëmendje fatit të personave të zhdukur dhe të thonë se zbulimi i varrit masiv në Rashkë është shenjë e mirë për të vazhduar së bashku. I tha Kandić Radios Evropa e Lirë. Prokurori për krime lufte i Serbisë Vladimir Vukčević ka thënë pas zbulimit të varrezës se identifikimi i viktimave mund të çojë edhe në zbulimin e kriminaleve apo krimeve të luftës të bëra ndaj shqiptarëve. Natasha Kandić është e bindur se në Serbi ekzistojnë edhe varreza tjera masive, ndërkohë që kërkon të ditë vërtetën e Maçkaticës, ku dyshohet se në Furnalta janë ndjegur trupat e shqiptarëve të vrarë.
You know, I think that it must be other grave.
Mendoj se duhet të ketë edhe varreza tjera. Familjet, shoqëria në Serbi dhe në Kosovë duan të dinë të vërtetën e Maçkaticës. Fondi për të drejtën humanitare ka nisur 4 vjet më parë që të kërkojë arkivin për zbuluar se çka ka ndodhur në Maçkaticë. Ka varreza tjera dhe familjet, shoqëritë të rinj duhet të dinë për varret masive, duhet të dinë se si janë vrarë njerëzit, tha Kandić. Ndryshe autoritetet kosovare presin që misioni evropian për sundimin e ligjit të lehtësojë në bashkëpunimin Kosov-Serbi në lidhje me të pagjeturit, ndërsa Kandić thotë se ky mision duhet të organizojë edhe pjesëmarrjen e kosovarëve gjatë procesit të ekshumimit në Rashkë. Vetë zyrtarët e Uleksit kanë thënë se krimeve të luftës u kanë dhënë përparësi të madhe dhe se do të punojnë me autoritetet serbe për zbuluar fatin e të pagjeturve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka kërkuar nga Beogradi që të trajtojë si humanitare dhe jo politike çështjen e personave të pagjetur dhe varrezave masive. Këto komente Hyseni i bëri pas takimit me homologun e tij nga Bullgaria Nikolaj Mladenove, me cilin ka biseduar edhe në lidhje me pjesëmarrjen e vendeve të rajonit në konferencën e Sarajevës. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Kosova nuk ka marrë ende ftesën nga presidenca spanjolle Bashkimit Evropian për pjesëmarrje në konferencën e Sarajevës, por zyrtarët në Prishtinë konfirmojnë se nëse ftesa do t'i adresohet Kosovës për pjesëmarrje të barabartë me vende tjera të Ballkanit Perëndimor, edhe Kosova do të jetë pjesë e këtij samiti. Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, tha pas takimit me ministrin e Jashtëm bullgar Nikolaj Mladenov se ftesa për pjesëmarrje Kosovës nuk i kanë përritur ende, por ai prezantoi edhe një herë pozicionin kosovar sipas cilit Prishtina do të shkonte në Sarajevë.
Në momentin që do të ketë ftesën e do të reagojë, atë që mund ta konfirmojë është pëlqimi im për formatin ndim në këtë pjesëmarrje, që u garanton përkatësisht siguran një pjesëmarrje të barabartë për gjitha vendet dhe në këtë rrafsh Kosova ka qenë shumë fleksibil. Kjo është e tëra.
Problemet në lidhje me organizimin në konferencës së Sarajevës janë rezultati kushtzimeve të Serbisë, e cila nuk pranon që të merë pjesë në takime rajonale nëse aty Kosova prezentohet si shtet. Andaj, Bashkimi Evropian pretendon se ka gjetur zgjidhje përmes organizimit të takimit sipas modelit Gimnik, që nënkupton një takim jo formal ku vendet nuk prezentohen përmes simboleve shtetërore, por emrave të ministrave. Ndërkaq ministri i jashtëm bullgar Mladenov tha se qëllimi kryesor i konferencës së Sarajevës duhet të jetë konfirmimi i Bashkimit Evropian për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor.
The most important message of that meeting will be to reconfirm that the enlargement of the European Union.
Mesazhi më i rëndësishëm i këtij takimi është rikonfirmimi se zgjerimi i Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor është në agjendën dhe për kushtimin e Evropës, tha Mladenov. Kurse lidhur me vendet e rajonit, ai tha se në Serbi janë parë disa hapa pozitiv si përmirësimi i raporteve me Kroacinë dhe njohja e integritetit territorial të Bosnjës dhe Hercegovinës. Diplomati bullgar tha po ashtu se rajoni dëshiron të shohë edhe Kosovën dhe Serbinë të komunikojnë për disa çështje praktike, pavarësisht dallimeve të mëdha në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Po në lidhje me raportet Kosovë-Serbi, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni tha se nëse do të organizohen bisedimet e paralajmëruara teknike me këtë vend, Prishtina do të insiston që Beogradi të trajtojë çështjet e personave të bagjetur dhe varrezave masive si çështje humanitare dhe të mos i përdor këto tragjedi për pojena politik.
Ne insistojmë që Beogradi të mos e përdor çështjen e të bagjeturve si një mjet lufte diplomatike kundër Kosovës dhe kjo të vet ekskluzivisht në rrafshin humanitar dhe qijet si një çështje humanitare dhe si e tillë të shtrohet, të adresohet dhe të zgjidhet sa më parë. Madje unë kam kërkuar që nëse do të ketë fare bisedash teknike me Beogradin, të jetë një nga temat e parë që do të duhet bisedoj.
Ministri i jashtëm bullgar është pritur në takime të ndara edhe nga presidenti dhe kryeministri i Kosovës. Bazuar në përvojat e vendit të tij, Mladenov i ka inkurajuar institucionet e Kosovës që të luftojnë dukuritë negative si korrupsioni dhe krimi organizuar. Rrjetet e krimit dhe korrupsionit i kalojnë kufin të një vendi, kështu që nuk mund të përjashtosh një vend të Ballkanit nga ky fenomen, tha ministri bullgar, duke besuar se luftimi këtyre dukurive do t'i përmirësonte imazhin gjithë rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Tiranë, ministrat e brendshëm të Shqipërisë dhe Kosovës, Lulzim Basha dhe Bajram Rexhepi biseduan për angazhimin e përbashkët në luftimin e krimit të organizuar dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Basha tha se Shqipëria do të vënë në dispozicion të gjitha burimet që mund të ndihmojnë Kosovën në procesin e heqjes së vizave për vendet e zonës Schengen. Rexhepi ndërkaq premtoi forcimin e bashkëpunimit mes policive kufitare të dy vendeve. Tiranë, policia e Shqipërisë ka reaguar sot ndaj protestave të mbështetësve të Partisë Socialiste nëpër akset rrugore nacionale. Zëdhënësja e policisë njoftoi se policia veproi e detyruar ndaj bllokimit 7-10 minutash që u bën disa akseve rrugore nga një numër i kufizuar personash. Athinë, qeveria e Greqisë ka kërkuar t'i paguhet kësti i pari ndihmës financiare ndërkombëtare, gjë që shkaktoi tronditje në bursat nga dyshimet se masat nuk do të jenë të mjaftueshme për zgjidhjen e krizës së borxheve. Indeksi në bursat në Azi dhe Evropë shënoi rënje. Euroja u dobësua pas forcimit të dieshëm, ndërsa çmimi i naftës ra në 76 dollar për fuqi. Greqisë janë garantuar 110 miliardë euro ndihmë me kusht që të zbatojë masat e rrepta të kursimit dhe të zvogëlojë deficitin e buxhetit. Në Gjermani, partia e koalicionit qeverisës Unioni Kristian Demokratë dhe liberalët kanë kërkuar të formohet një komision hetues parlamentar, i cili do të shqyrtonte shkaqjet e krizës së valutës së Përbashkët Evropiane Euros. Parti thon se Greqia hyri në eurozonë në sajet e të dhënave të gabuara dhe duan të hetohet se kush e mban përgjegjësinë. Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës u zotuan të mos e braktisin Afganistanin. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton i bëri këto komente gjatë bisedimeve me presidentin afgan Hamid Karzai. Ajo tha se Washingtoni është i përkushtuar ndaj Kabulit dhe se dy palët mund të kenë mos pajtime, por pa i prishur lidhjet. Bisedimet do të fokusohen në shqetësimet afgane për viktimat civile gjatë operacioneve të ndërkombëtarëve kundër talibanëve, si dhe për shqetësimet amerikane për korrupsionin dhe qeverisjen e dobët në Afganistan. Kabul, NATO tha se dy ushtarë amerikanë janë vrarë nga një bombë vënë pranë rrugës në Afganistanin jugor. Ndërkohë, Ministria e Brendshme afgane tha se forcat e NATO-s kanë vrarë 18 kryengritës dhe kanë arrestuar 6 të tjerë në provincën Helmand. Miran Shah, së paku 14 vet kanë vdekur në veri perëndim të Pakistanit afër kufirit afgan pas sulmeve amerikane me raketa. Të paktën 12 raketa u hodhën në një qendër e cila sipas autoriteteve pakistaneze përdorin nga militantët. Identiteti i të vrarëve nuk është bërë i njohur. Damask. Dmitri Medvedev e shfrytëzoi vizitën e parë të një presidenti të Rusisë në Siri për ta ringjallur ndikimin e Moskës në këtë rajon strategjik. Në deklaratën e përbashkët, Medvedev dhe presidenti Bashar al-Assad u zotuan të angazhohen për zgjidhjen e konfliktit arabo-izraelit. Unë e shoh rolin e Federatës Ruse në shfrytëzimin e aftësive tona për të mbajtur kontaktet me palët në konflikt, por edhe me vende tjera. Rusia është e gatshme ta bëjë pjesën e saj, por jam dakord me homologun tim se edhe Shtetet e Bashkuara duhet të kenë qëndrim më aktiv, tha Medvedev. Madrid. Hiri vulkanik nga Islanda sot i detyroi autoritetet që t'i mbyllin aeroportet në Spanjë dhe Marok, si dhe ta mbyllin hapësirën ajrore mbi Turqi. Tre aeroporte në Spanjë dhe katër në Ujdesat Kanare u mbyllën. Maroku i mbylli pesë aeroporte, ndërsa fluturimet nga Stambolli u pezulluan disa orë. Meteorologët thonë se derisa të pushojë erupcioni i vulkanit në Islandë, aviacioni në Evropë do të ndikohet shumë nga errërat që e përhapin hirin vulkanik. Norman, Oklahoma. Të paktën 5 njerëz e kanë humbur jetën nga tornadoja në shtetin federal amerikan Oklahoma. Numri të lënduarve nuk është konfirmuar, por bëhet fjalë për 10 vet. New York. Këngëtarja legjendare e muzikës jazz Lena Horne u nda nga jeta në moshën 92 vjeçare. Horne u bë e njohur në vitet e 40-ta me këngën Stormy Weather, si këngëtarja e parë me ngjyrë në një grup muzikor të bardh. Presidenti Barack Obama e vlerësoi Horne si një nga artistet më të dashur që ngrohtu një numër pafund zemrash me zërin e bukur dhe interpretimin dramatik. Obama gjithashtu e vlerësoi lart edhe mbështetjen e saj për barazinë racore. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kosova vazhdon të ketë zhvillim të zbehtë ekonomik dhe si pasoj, popullsia është mbetet njëra nga më të varfrat në Evropë, konstaton Banka Botërore në një hurumtim mbi zhvillimet ekonomike të tituluar zhbllokimi i potencialit për rritje ekonomike, strategjitë, politikat dhe veprimet. Në një takim të mbajtur në Prishtinë, përfaqësuesit e Bankës Botërore kanë kritikuar autoritetet kosovare për mos angazhim të duhur në këtë drejtim dhe kanë ftuar për reforma të thella. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përfaqësuesi i Bankës Botërore Borko Hajinski thotë se rritja ekonomike e viteve të shkuara ka qenë fokusuar në burime të jashme, pra vinte nga donatorët dhe remitancat, dy burime të rritjes ekonomike të cilat si thot ai nuk do të jenë në gjendje të sjellin një rritje ekonomike të qëndrueshme. Rritja e qëndrueshme duhet të bazohet në asetet dhe burimet kryesore të Kosovës. Këto tre asete kryesore janë burimet natyrore, popullata apo fuqia punëtore, tokat bujqësore dhe një aspekt tjetër i rëndësishëm është lokacioni dhe pozita e Kosovës në krahasim me vendet e rajonit, u shpreh Hajinski. Ndërkohë në raportin e Bankës Botërore thuhet se investimet më të larta janë bërë nga sektori publik dhe ai patundshmërive, prandaj ky institucion ka rekomanduar që Kosova të ndërrojë modelin e vetë të rritjes ekonomike dhe të mbështesat në shfrytëzimin e resurseve natyrore, në fuqinë e re punëtore, si dhe në shfrytëzimin më të mirë të tokës bujqësore. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala ndërkaq thotë se ky memorandum do të jetë udhërrëfyes për qeverinë dhe institucionet vendore.
Dua të theksoj se agjenda e politikave të qeverisë në shumë aspekte është në përputhshmëri të plotë me rekomandimin e Bankës Botërore dhe atë mund të them se do jetë në vazhdimsi e përkushtuar për të inkorporuar në vendimet e veta elemente nga ky memorandum.
Ekspertët e ekonomistës që kanë punuar në këtë raport gjithashtu kanë theksuar se mbi 14 miliard tonë të linitit që janë rezervat e Kosovës do të mund të mbështesin prodhimin e energjisë për një shekull të tërë, por këto rezerva sipas tyre nuk po shfrytëzohen ende në drejtimin e duhur. Zyrtarja e Bankës Botërore Laura Kullenberg tha se përmes këtij dokumenti që e kanë hartuar në bashkëpunim me autoritetet vendore, kanë tentuar të japin disa rekomandime për të shtyrë përpara zhvillimin ekonomik. Banka Botërore është e gatshme të ndihmojë zbatimin e disa prej këtyre politikave të veprimit të cilat dalin nga dokumenti. Në të ardhmen e afër, ne planifikojmë të organizojmë ngjarje tematike në lidhje me disa sektor me autoritetet dhe donatorët në mënyrë që të promovohet zbatimi efektivi politikave të propozuara dhe në mënyrë që të nxitet një koordinim në mes të donatorëve, u shpreh Kullenberg. Ajo theksoi se autoritetet vendore duhet të fokusohen në rritjen e eksportit, që aktualisht është shumë i ulët, dhe rritjen e investimeve të huaja, si dy elemente kyçe për zhvillim më të shpejtë. Ndër të tjera, në memorandumin ekonomik të vendit, thuhet se Kosova tani ka një raport shumë të ulët të kontributit të eksporteve në rritjen ekonomike, apo në GDP-n, që është vetëm 5% apo 25% më i ulët se mesatarja e vendeve të rajonit, ndërkësa i përket sfidave kryesore të cilat i raportojnë bizneset të cilat vinë për të investuar në Kosovë, janë mungesa e energjisë elektrike, mosbatimi i ligjit, si dhe koha e gjatë që kërkohet për të bërë një biznes në Kosovë. Sipas Bankës Botërore, investitorët gjithashtu janë ankuar për korrupsion dhe mendojnë që gjyqësori është shumë i ngadalshëm në zgjidhjen e lëndëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Banorët kroatë të fshatrave Letnis dhe Shoshare të Vitis jetojnë në kushte të rënda jetese. Ata thonë se të rinjët janë shprëngulur më shumë se 10 vite më parë nga këto fshatra, ku aktualisht kanë mbetur vetëm rreth 40 kroatë, shumica në moshë të shtyrë. Të gjithë ata thonë se e kanë të vështirë mbi jetesen. Bikim Bislimi qëndroi në Letnice e Shoshar dhe sjell reportazhin në vijim.
Fshati Letnici i komunës së Vitis, i cili shtrihet të rrëzmaleve në afërsitë të Trekëndshit, kufitar Kosovë, Serbi, Maqedoni, para fillimit të shpërbërjes së ish Jugosllavisë ka qenë kryesisht i banuar me kroatë dhe shqiptar të besimit katolik. Por që nga fillimi i viteve 90, kroatët e Letnicës dhe fshatit fqinj Shoshar në vazhdimsi kishin lënë shtëpitë dhe pronat e veta dhe ishin shpërngulur në Kroaci. Banorët e këtyre dy fshatrave nuk e dinë saktë sa ka qenë numri i kroatëve që jetonin aty më parë, por aktualisht në Letnici jetojnë rreth 30 kroatë, ndërka që në Shoshar vetëm 10 prej tyre, shumica të shtyrë në mosh. Maria Perić, 76 vjeç, thotë se jeton e vetmuar në shtëpinë e saj në Letnicë, me kushte të vështira për jetesë dhe në pamundësi për të punuar tokën për shkak të moshës.
Mushmi e bolesën të shuetamo.
Burri im është sëmur dhe ka shkuar me fëmijët në Kroaci. Unë jam e vetmuar këtu. Nuk mund ta lë këtë vend në të cilin kam derdhur mund dhe tash rri vetëm. Djali im ka 5 fëmijë dhe të gjithë kanë shkuar. Jan triguar dhe kanë ikur para më shumë se 10 vitesh kur ishte luftë. Askush nga të rinjt nuk guxonte të qëndronte sepse frikuoheshin se do t'i merrte ushtria serbe, tha Zonja Perić. Ajo shtoi se jeton në kushte të rënda mendim sociale për të moshuarit. Jetoj me pensionin prej 40 euro. Më mjaftojnë ose jo, aq janë, edhe në qovë se vuajmë nga uria. Ska kusht të punoj, unë nuk mundem. Kam syzet, por nuk i bar dot sepse kam kokë dhëmbje dhe ndjej plog shti. Jeta nuk më do më sepse jam në mosh të shtyrë, tha Zonja Perić. Por pavarësisht kushteve të rënda të jetesës në Letnicë, Viktor Pavić me mosh rreth të 30-ave, 3 muaj më parë ishte kthyer nga Kroacia që të jetonte në vend lindjen e tij. Unë kam lindur këtu, por kam jetuar në Kroaci që atëherë kur filloi lufta. Tash jam kthyer këtu tash 3 muaj. Më kanë ofruar mundësi për riparimin e pronës dhe më kanë dhënë një lopë. Jam kthyer në vendlindjen dhe pronën time, por nuk e kam familjen këtu, tha Pavić. Ndryshe banorët kroatë të Letnicës thonë se në disa raste ata i kanë ndihmuar edhe kisha katolike këtij fshati, që quhet ngritja e zonjës së bekuar në qell dhe e cila është ndër më të njohurat në Kosovë. Ngjashëm thonë edhe banorët e pakt kroatë që jetojnë në fshatin Shoshar, të cilët në mesditë po shkonin në meshën që mbaj në këtë kish. Mata Matić, 75 vjeçar nga Shoshara, thotë se me bashkëshorten mbjeton nga bujqësia, por vështirë mbjetojnë për shkak të moshës.
Postali smo dva starca, žena 78 godina, ja sam 75 i mi smo evo.
Kemi mbetur vetëm dy pleç. Gruaja ime i ka 78, ndërka që unë 75. Në fshatin tim janë krejtësisht 10 njerëz. Kemi mbetur të gjithë pleç, por nuk kemi ndonjë mbrojtje nga komuna e Vitis, tha Matić, duke shtuar se tashmë banorët kroatë të Shoshares kishin probleme edhe me ujin e pishëm. Banorët kroatë të fshatrave Letnic dhe Shoshar shpresojnë në ndihmën e institucionave kosovare që ti ndihmoj për të mbjetuar, por edhe, si thanë ata, ti mbroj nga njerëzit e pandershëm që u dëmtojnë pronat. Për Radio Evropa e Lirë nga Letnica, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit kemi vequar një artikull të gazetes Wall Street Journal me titullin Shpondoll me Turqin. Autori shkrimit Brett Stephens, po nëse revizit e kohëve të fundit të kryeministrit Turk Tayyip Erdogan, kanë ngritur dyshime nëse islamizmi i tij do të mbetet relativisht i moderuar ose do të bëhet agresiv dhe radikal. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Valona Teliqi.
Që nga ardhja në pushtet në vitin 2002, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e kryeministrit Tayyip Recep Erdogan ka ndryshuar në mënyrë dramatike konturat e politikës së jashtme turke, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Wall Street Journal. Sipas gazetës, kanë kaluar ditët kur vendi kishte një partneritet strategjik me Izraelin, përfshir lidhjet e ngushta ushtarake dhe armiqtë të përbashkët në Siri dhe Iran, si dhe grupet e ndryshme terroriste që ata sponsorizonin. Kanë kaluar gjithashtu ditët kur Shtetet e Bashkuara mund të mbështeteshin në Turqin si një vend barikadues përballë armiqve të përbashkët, qofshin ata të Bashkimit Sovjetik apo të Saddam Husseinit në Irak. Sot, zoti Erdogan ka marrëdhënie të shkëlqyera me të fuqishmin sirian Bashar Assad, të cilin kryeministri e quan me mirësi vëlla të tijin. Gazeta shkruan se ai ka akuzuar Izraelin për barbari në Gaz dhe ka hapur një linjë diplomatike me Hamasin, duke ruajtur lidhjet e mira me qeverinë gjenocidiale të Sudanit. Ai ishte ndër udhëheqësit e parë të huaj që ka uruar Mahmud Ahmadinejadin për fitoren e tij mashtruese në zgjedhjet e vitit të kaluar, shkruan Wall Street Journal. Ai ka rezistuar presionit të madh nga administrata Obama për të votuar për një raund të ri sanksionesh në Këshillin e Sigurimit kundër Iranit, me të cilin Turqia ka një marrëdhënie tregtare në vlerë prej 10 miliard dollarësh. Ai ka sabotuar përpjekjet e ministrisë së tij të jashtme për të përmirësuar marrëdhëniet me Armeninë fqinje, shkruan gazeta. Ndryshimet në politikën e jashtme sipas Wall Street Journal pasqyrojnë një revolucion në rritje në aranzhmanet e brendshme politike të Turqisë. Ushtria, e cila për një kohë të gjatë njihet si shtylla e sekularizmit turk, është në nënsulm nga ana e qeverisë islamike e orientuar nga zoti Erdogan, i cili së fundmi ka arrestuar 10 oficer të dyshuar për komplot. Dhe kur vendi është bërë më i pasur dhe në disa aspekte edhe më demokratik, në të njëjtën kohë ka hequr dorë edhe nga disa zbukurime perëndimore. Magjepsia e zotit Erdogan me fqinjet e tij jo të urtë, padyshim që del nga vet instiktet, ideologjia dhe egoja e tij. Por, ajo gjithashtu reflekton një qëndrim publik që nuk dëshiron që Turqia të jetë më e huaj në rajonin e vetë, sidomos kur në mënyrë të lehtë mund të jetë udhëheqës i saj. Disa turqë që quajnë këtë neo-otomanizëm, të tjerët degolizëm turk, në cilën do mënyrë perëndimi do të jetë në konfuzion. Pyetja më serioze, shkruan Wall Street Journal, është se sa larg do të shkoj. Disa nga manovrimet e brendshme politike të Erdoganit duken sikur goditja e pare putinizmit. Huajsimi me Izraelin është larg nga përfundimi, por një sulm izraelit mbi Iranin mund ta çojë këtë punë deri në fund. Dhe është e vështirë të shihet pse zoti Erdogan synon të kundërshtojë opinionin publik kur flitet për aleancën e Turqisë me Shtetet e Bashkuara, kur është goxha i gatshëm të ndjek opinionin publik në shumë çështje të tjera. Dhe më e rëndësishmja, a do të mbetet etiketa e islamizmit të Erdoganit relativisht modeste në ambicjet sociale dhe politike që ka, apo do të bëhet më agresive dhe më radikale? Do të ishte gabuar të pretendohet se përgjigja dihet, por do të ishte çmenduri të mos ketë shqetësime mbi këtë mundësi, shkruan në fund Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimi lajmet kryesore të edicionit. Ndim sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon thotë se Washingtoni nuk mbështet idenë ndarjes së Kosovës. Ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, ka kërkuar nga Beogradi që të trajtoj si humanitare dhe jo politike çështjen e personave të pagjetur dhe varrezave masive. Kosova vazhdon të ketë zhvillim të zbeht ekonomik, konstaton Banka Botërore. Qeveria greke kërkon të paguhet kësti i pari ndihmës financiare. Dmitri Medvedev shfrytëzon vizitën e parë të një presidenti të Rusisë në Siri për të ngjallur ndikimin e Moskës në këtë rajon strategjik. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.